SBS Radio. В България трима министри подадоха оставка след автобусна катастрофа край град Своге с 17 жертви. Министрите вече имат заместници, но основният въпрос е ще се промени ли нещо в самата система или това е пореден опит да се изпусне парата на общественото напрежение. Темата обсъждаме с Пламен Асенов. Пламен, 17 души загинаха край Своге заради лошокачествен път и трима министри подадоха оставки. Това в България често се сочи за пример от нормалния свят, но рядко се практикува. Да не би да виждаме някакво ново лице на българската администрация?
Много ми се ще да кажа да, Фили, но пък не искам да лъжа. Управляващите от ГЕРБ представят случая точно така, като достойна постъпка на трима техни министри, които поемат политическа отговорност, макар да нямат пряка вина за случилото се. Но тук има няколко ако. Първо, говорим за министрите на регионалното развитие, на транспорта и на вътрешните работи. Ако те нямат отношение към лошото качество на даден път, ремонтиран от частна фирма с държавни пари, ако нямат отношение към безобразните условия за безопасност на същия този път и ако нямат поглед върху организацията и дейността на въпросната фирма, то тогава има отношение. И второ, ако наричаме достоен някого само защото е свършил това, което е трябвало да свърши и за което му се плаща, останалите хора тук ще се окажат далеч повече, отколкото са всъщност. Да, бих се радвал да са повече, но фактите сочат друго.
Пламен, а спомена фирмата, която е правила фаталния път край Своге. Каква е нейната вина в случая?
Както се разбра, става дума за фирмата Трейс, която се представя на сайта си като българския лидер в строителството на пътна инфраструктура. Това означава, че тя е спечелила много поръчки и съответно е получила лъвския пай от тези европейски и български пари, които наистина се хвърлят напоследък за строителство и ремонт на пътища. Няма да се спирам на спекулациите, които тръгнаха веднага около фирмата Трейс, с кого е свързана тя, защо и как получава поръчки и прочие. Но ще споделя факт, който ме потреса и не само мен. Оказва се, че управителният съвет на този консорциум се състои от 6 души, които със сигурност получават огромни за българските представи заплати. Дори не искам да знам колко, но важното е кои са хората вътре. Собственик и изпълнителният директор на фирмата – добре, нормално. Другите 4 в съвета обаче са академик Антон Дончев, писател, Стефка Костадинова, спортист, председател на Българския олимпийски комитет, академик Стефан Воденичаров, машинен инженер, бивш председател на Българската академия на науки, Владислав Славов, юрист, бивш конституционен съдия, бивш председател на Върховния административен съд и бивш заместник главен прокурор. Какво правят тези хора в управата на една голяма строителна фирма? Каква функция изпълняват? Какъв принос имат в нейното развитие? Обигнах или не мога да кажа? Със сигурност това, че мога да кажа друго. Ако аз бях държавен чиновник, например министър, никога не бих дал дори половина обществена поръчка на фирма, чийто управителен съвет е безполезен до безумие.
Пламен, а какво да кажем за новите министри? Смяташ ли, че те могат да променят нещо по принцип?
Едва ли някой сериозно очаква подобно нещо от тях или те са хора от нимаса на ГЕРБ и политиката изобщо. Така че никой няма да им даде възможност да правят дори еволюционни, камо ли революционни промени. Истината е, че статуквото в България и политическото и административното е голям майстор на оцеляването. Той е като ракова клетка, интересува се само от своето съхранение и развитие, независимо, че един ден ще стигне до края, ще изяде приемника и ще загине заедно с него. Да вземем МВР за пример. Министерството на вътрешните работи. Новият негов министър е сегашният главен секретар Младен Маринов. Пак оставям на страни приказки, с кого е бил свързан и с кого е свързан той. Но самият факт, че е човек от системата, израснал в нея и израснал се с нея, го прави непригоден за каквито и да е реформи. Да, това не е каквото казва здравия разум. В нормалния свят е нормално, точно хората отвътре, които познават дадена система най-добре, да имат и най-добрите идеи за промените в нея. Но тук говорим за българското МВР, най-нереформираната структура в държавата изобщо, която в голяма степен живее още в времената на Тодор Живков. Такива са огромната част от хората вътре. Дори новите лица, които влизат през годините, бързо се претапят, иначе не оцеляват и системата ги изхвърля. И в случая изразявам не само субективното си мнение, има официален доклад на Световната банка, изготвен по поръчка на Българското министерство на финансите, който накратко описва МВР така. Неадекватни структури от миналото, дублиране на звена, разхищение на средства, все повече разходи за издръжка и никакви инвестиции в модернизация. Как човек отвътре ще разбие това, след като той е неговата собствена хранителна среда? От друга страна пък, човек отвън не бива допуска. Както видяхме с един от предишните министри, той среща силна съпротива, която достига дори до хващане на полицаите за пистолетите.
С други думи, имаме нещо като омагьосан кръг. Достойни оставки, които обаче не водят до необходимите реформи и за това следват нови достойни оставки, така ли?
Да, Филип, но още по-лошото е, че ситуацията е същата или с различни нюанси почти същата във всички сфери на живота в България. В коя нормална държава монополист като фирмата ВИК, която ми продава дарената от Бога вода, може да ме задължи да си сменя водомера, който и без това съм купил и поставил със собствени пари в нейна полза? Тоест, ВИК с помощта на закона се разпорежда с моята неприкосновена частна собственост. Това е висшият пилотаж на българското статукво. Да направи закон и да се позовава на него, въпреки че той противоречи на Конституцията, която според самата Конституция в такива ситуации има приоритет и пряко действие. Доставките на електроенергия, който имаше същия антиконституционен проблем, отдавна го реши, като изкупи всички електромери от хората и вече не занимава със себе си, само ако не се платя месечната сметка. Много е скъпо да направим същото, каза ми човек на висок пост в Пловдивската водна компания, от когато поисках разяснение по случая. И за да не ви е скъпо на вас, предпочитате да ми е скъпо на мен, попитах, а той само вдигна рамене. Друг пример, Фили, от съвсем друга сфера. В момента се готви закон, който въвежда задължително месечно здравно застраховане. То се трупа върху здравната вноска, която човек и без това плаща, плюс вноската от работодателя, която няма защо да се лъжи, идва пак от джоба на същия този човек. Ето как българина по закон ще бъде принуден да плаща три пъти за едно и също нещо, без никаква разлика в качеството на услугата, която му се предлага от среща от здравната система. Мисълта ми е, Фили, че с такива закони и с манталитета на българската администрация при тяхната употреба няма особена нужда да гадаем на Бог. Дали новите министри ще успеят да сътворят някоя и друга реформа, например да спрат масовото избиване на хора по пътищата, или няма да успеят. Отговорът е ясен, защото е само един. Няма да успеят.
Пламен Асенов, трима министри подадоха оставки заради автобусна катастрофа. Променя ли това обаче нещо? Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.